რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რუსმა ლობისტმა ტრამპის შვილს სავარაუდოდ ჰილარი კლინტონზე ინფორმაციები მიაწოდა. საქართველოს ავიახაზებმა მავნებლური უწოდა რუსეთის მიერ დაწესებულ სანქციას. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება გმობს ქართული მხარის შეხვედრას გაეროს გენერალური დივანთან. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. გუშინს აღამოს თბილისში ჩატარდა ქართველთა მარში, რომლის მონაწილეებმაც მოითხოვეს საიმიგრაციო კანონის გამკაცრება და საქართველოს ტერიტორიიდან არალეგალი კრიმინალი უცხოელების სასწრაფო წესით დეპორტაცია. ქართველთა მარშის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა სანდრო ბეგაძემ აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ 14 ივლისს დაიწყო ახალი ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა. მსახიობმა და ქართველთა მარშის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გია კორკოტაშვილმა კი წაიკითხა მიმართვა საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომელშიც მთავრობას აძლევენ ერთკვირიან ვადას მათი მოთხოვნების შესასრულებლად. წინამდებ შემთხვევაში იტოვებენ უფლებას გაემეორონ ქართული მარში. უფრო რადიკალურად, სამოქალაქო პლატფორმა არაფობიას ხელისუფლებას მოუწოდებს ქართველთა მარშთან დაკავშირებით სათანადო ზომები მიიღოს უზრუნველყოს მისი კანონის ჩარჩოებში დარჩენა, თავიდან იქნეს აცილებული რასისტულ და ქსენოფობიურ ნიადაგზენების მერი ძალადობის გამოვლინება. საქართველოს ავიაკომპანია საქართველოს ავიახაზებში მავნებლური პოლიტიკა უწოდეს რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომელიც მოსკოვის მიმართულებით ფრენებს უგზავნოს აღნიშნულ ავიაკომპანიას. როგორც საქართველოს ავიახაზების გენერალურმა დირექტორმა გივი დავითაშვილმა უთხრა ახალი ამბის აგენტო ინტერპრეს ნიუს, მიზეზი, რომელიც რუსეთის ოფიციალურმა უწყებამ დაასახელა, არ შეესაბამება სინამდვილეს და ურალის ავიახაზებისათვის რეისების შესრულებაზე უარი საქართველოს ავიახაზებს არ უთქვამს. მანამდე რუსულმა მედიამ რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროზე დაყნობით გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად რუსეთმა საქართველოს ავიახაზების რეისების შეზღუდა, ვინაიდან ქართული მხარე, რუსული ავიაკომპანია, ურალის ავიახაზების მიმართ თავის ვალდებულებას არ ასრულებს. საქართველოს ავიახაზებში აცხადებენ, რომ ადრე თუ გვიან ადეკვატური ნაბიჯი უნდა გადადგას საქართველოსმაც და შეუჩეროს რუსულ ავიაკომპანიას ფრენის უფლება საქართველოში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაეროში საქართველოს ელჩისა და გაეროს გენერალური მდივნის შეხვედრას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ქართული მხარე განაგზობს საერთაშორისო ფორუმების გამოყენებას აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებზე ცალმხრივი და ყალბი ინფორმაციის გასავრცელებლად. აფხაზურ მხარეს ხედველობაში აქვს 2017 წლის 12 ივლისს გაეროში საქართველოს ელჩის შეხვედრა გაეროს გენერალურ მდივანთან ანტონიო გუტერეშთან, რომლის ფარგლებშიც აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ადამიანის უფლებების კონტროლის მიზნით საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს დასავლელი პარტნიორების პროტექციის მეშვეობით ბლოკავს აფხაზეთის წარმომადგენლების მონაწილეობას საერთაშორისო ინსტიტუტების მუშაობაში. Associated Press-ის ცნობით, გასულ წელს რუსმა ლობისტმა შეხვედრის დროს დონალდ ტრამპის შვილს გადასცა საქახალდე, რომელიც შეიცავდა დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატ ჰილარი კლინტონის დამაზიანებელ ინფორმაციას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 13 ივლისს პოლიტიკური კამპანიის მიმდინარეობისას სტანდარტული პრაქტიკა უწოდა მისი ვაჟის შეხვედრას რუს ადვოკატთან. იმედი რომ ადვოკატი მას მისი მამის დემოკრატი მეტოქი ჰილარი კლინტონის შესახებ მიაწვდა დამაზიანებელ ინფორმაციას. მანამდე ტელეკომპანია NBC-მ გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად რუს ადვოკატს, რომელიც 2016 წლის ივლისში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის უფროს შვილს და მისი საპრეზიდენტო კამპანიის სხვა წევრებს შეხვდა, თან ახლდა რუსული წარმოშობის ამერიკელი ლობისტი, რომელიც წარსულში საბჭოთა კონტრაზვერვის ოფიცერი იყო, იუწყება შეერთებული შტატების ტელეკომპანია NBC. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა მოუწოდა პრეზიდენტის ვაჟს, უმცროს დონალდ ტრამპს, რომ მან რუს ადვოკატ ნატალია ვესელნიცკაიასთან თავის შეხვედრის შესახებ კონგრესს მისცეს ჩვენება. უმცროსი ტრამპი აცხადებს, რომ კონგრესთან ითანამშრომლოს, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, რომ პრეზიდენტის ახლო გარემოცვის წევრი ჩვენებას მისცემს იმ კომიტეტის წინაშე, რომლებიც იძიებენ რუსეთის თელოვების გავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სტუმრად გვეყოლებიან უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის მარიანის დამფუძნებლები დები მარიამ და ანა მიქიაშვილები. ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა საჭიროებებზე, სოციალური გარემოს ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე, უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების რეაბილიტაციის, თვითრეალიზაციისა და სოციალური ინტეგრაციის საკითხებზე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. უსმინეთ ჩვენს გადაცემას პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107.4. მოგვიანებით კი გადაცემის ჩანაწერი განთავსდება ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. საღამოს 18 საათზე კი გავა ტელეკომპანია არტარეას ეთერშიც. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე ეთერში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and gee. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day. I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good. Got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash. I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების განსაკუთრებით ვეცდებით კიდე ქალების პრობლემებზე ცალკე რომ ვისაუბროთ. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ჩვენი სტუმრები კი არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებლები დები მარიამ და ანა მიქიაშვილები. მადლობა მათ მობრძანებისთვის. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. და პირველი შეკითხვით გადავალ მარიამთან. მარიამ, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უმრავლესობა ადაპტირებული გარემოს არარსებობის გამო შინიდან გამოსვლასაც კი ვერ ახერხებს, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც შეძლო თვითრეალიზება და მისაბაძი მაგალითია შეიძლება ითქვას ყველა იმისთვის, იმისა ასევე, როგორ უნდა იბრძოლოს საკუთარი უფლებებისა და თანაბარი გარემოსთვის. პირველ რიგში სწორედ ამით დავიწყოთ, რისთვის და როგორ შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი?
მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი შეიქმნა 2012 წელს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საჭირო იყო რაღაცა აქტიური კამპანიების წარმოება, პროექტების განხორციელება უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების რეაბილიტაციის და განათლების მიმართულებით და ასევე გარემოს ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით. და გადავწყვეტეთ, რომ დაგვეფუძნებინა არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი, რომელშიც ძალიან დაგვეხმარნენ ჩვენი პარტნიორები საზღვარგარეთიდან, ჩვენი პოლონელი მეგობრები, რომლებთანაც დღემდეც ვთანამშრომლობთ აქტიურად.
Ana Stangadevale has shaken it with Anna Randina Tasakos, Queny Organizatia, Wella Usinat, was Chen Amsham Trash, Chesul Chess level with Conia Damian, and then concrete a lot, who promet at Visa Obra to Sinat Lobs. I rugged Randina Tasakos, what is Organizatia, Wella Madamian is interested, Rugur Mushaupt Matan. I Gansak would repeat to Shades, Saint Eresua to Shades Lebaron Gamov, what Genderuli Pact or Itano. Kalebi promote Irebulebi Arian, Kalebi promote the Quentin organization, she took at Sebi, signed a resuam as a sober.
Mogesal Mabit, irrelection, Gamu Hatachemi, Kakuruber, that's Maria Mamitra, Moguts, Quenskada Semash, Gender Lambepshi, Mitamrom, Kamistak Itro, Raguinda, and Rasair Talks, Trade Organizations, and Temastan. Magram is Rebro Dalpicti, Mutiro, Zalian, Berisair Talks, Mitamrom, as just that quen it was a long gib as so hot. Kansak Utrebiches Rudulches at those cone Adamian Epshi, Kalepshi, Aris Istamoki de Bulebarum, Ratunda Mastaula, Ratunda Mas Mushaoba, Zogat Sakartoshi, Ratanguaxes pony minds from Kalundaj de Sachida, Mamakatomi Rosgan at Lebadam Imushaos, Kansak Utrebitro de Satadamian Saksraches Rudulches at Lebloba, Upromet Adam Zawit Kasses Sakitri. Tumtsam. Tu შევხედავთ out Ramden at Act Ura Darian is in Chartulic Amp and Yevshi, Shevhead out from Kalebi, who promised and who did be promised at Zrunam and Tavianti, Shetulches and Koneshwilebis, Ganat Lebashi, and who promised at Arian, Social Ractivo Bepshi Chartuli, a sermon and do not talk some temas Kaushiri, Gendertan. That can be well.
I rammed at Moitsav, Twelas, Intercepts, Huela. Ax to Aram organizes the Gats Evrianebis mandate. It's out what are it?
Ara, Chuni organizer, it's Eurobazeda puts Nebulida, still of Chuni Activo by Os, Ise Morgebuliro, Handas Mulobas at Moitsaudes, Adreos at Antaba debitan, Intervetsias at Moitsaudes. Let come on the title project, Chartulia, Gargoli Raudeno, Badamianebis, Shedlevaios, Otsibe. Beneficiary of Stahuti, Magram, as a still of trust system, Murdones, it's really a baby, Gano Hortil,
Magatirum,
Pitanam, from Lotkat Parliament, Tasak on the Blo Organoptanum, Upro system Murdones, the Mortes, Trilla, but the Magalta's rehabilitation program, Isra, two trans program as Chartuli, Otsia Damian, it's still of trump, lobby Rebakauts, Yotimasrum, Zoga that system Agazilier, the
still. There are Chehaba, Gender Lambepshit, Quenimotsavis. Tower Mizan sets the Mizesets. Chonhead from the Actoria Maria, Midden of the Bevrishet Solaman, Imisatus from Chesrudulishes at Leblobi, Agarios problem as a cartuloshi. Maria, my Gada with its Oredamazets, Ravitareba, Erzotusinatlo, Tind, Egratis, Kutrit, Raris Pirolis Amutsanebi, as its Quenkits, Outuradrebis Gamahul Lebade, Raris Sakit Hebramutsat Advocati Rebajir Debat.
Sakmund Tuli Vitareba, Sakartolo, she was not told the minute integrates got her talk at Zalian Bird problem. Magogs. Erterti that Zalian Zalian Nushan needs trends all the Mushovashi. Zalian wishlist hails the still trauma as a quarter of a cow mahulot. Gram Shady Gimet Stevens Church of Tar chances are statistics are sevoba and trend real radar with it. Ram Denim had all over the Quaitabuli at the Minen and Usin at Lodam, Sinem Hadum Stroche Ertat Vocalis Hom, Arsabob Sakartolo, Shiraris, Matiregunul Ganazi, Lebararis, Matisachiro, a baby. Amito Tuntas Chun Project of Stag Mistagan Hortzile Bistros, Talian Quich is Samadamianabis Povna. Magalted Usinetlo Baushovish Povnaro, Chartots Hodaswa, Tunats Adreul Charos program of Shirom Lepsatak, Urodo Horti Leptan, Quadzertas Rulebi, Rom Lepsats, Jerteva, Rehabilitatia, Charto Cheni Rehabilitatis program of She. And Zoka that Ragazamatia Zrimo with Minota, Kawigot Promet, Adrasajiro, Bia, Octra, Probleme, Bia, Octra, Zunda, Tro, Chenari Organization, Musha, Trendera, Priority, Tabiari, Matus, Promotional, any. And with Martla Serious, only problem, I'm Trosahel, Zipozoka that Verhe, Dosamadamianebs. Darian got Sahlepsi Chaket Ilebi, and Ragazatavis, but are some Zobloshi to Ubanshi. Imis ikit ar median ver median matichmara ujares misan zalien serizul problema. Meur problema sti sakvat mishnalo ani ares არა ადაპტირებული გარემო, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ანუ ძალიან რთულია და ძალიან პრობლემურია და რეალურად საფრთხეს შემცველია იმ გარემოში გადაადგილება უსინათლო ადამიანისთვის, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს საქართველოში. ანუ ყველაფრის მიუხედავად არსებობენ ადამიანები, ვინც დადიან ქუჩებში, თქვათ განათლებასაც იღებენ, დასაქმებულებიც არიან, ტრანსპორტითაც სარგებლობენ მეტნაკლებად და მოუკიდებლად, თქვათ რაღაცა საბანკო მსახურებებითაც სარგებლობენ, მაგრამ რეალურად ყველა პუნქტში, ყველა დონეზე გვხვდება უამრავი დაბრკოლება და ხელისშემშლელი გარემოება იმისთვის, რომ აი მართლა რეალურად დამოუკიდებლად და რასთავარია ღირსეულად და სრულყოფილად შეძლოს ადამიანმა.
მინიმალურ დონეზე რაღაცა ცვლილებები ბოლო წლებში არის, მაგრამ როგორც ჩანს ცოტა ძალიან, ხო?
ანუ ძალიან, ანუ იმდენად ცოტა და უმნიშვნელოა, რაღაც ცვლილებები ნამდვილად არის, მაგრამ იმდენად ცვლილებები ერთმანეთს ვერ ავსებს და ერთმანეთს ვერ ეწევა და იმდენად ნელა ხდება ცვლილებების განხორციელებაც და იმდენად ფრაგმენტულია და რა აქვს ამას სისტემური ხასიათი, რომ ძალიან რთულია რაღაცა, რომელიღაცა ერთი ქუჩის თქვათ რეაბილიტაცია თუ მოხდება თბილისში და ის ქუჩა იქნება ხელმისაწვდომი, ეს იმას ანიშნავს, რომ ყველა იქ ცხოვრობს, ხო? და ყველა სხვა ადამიანს აქვს ისევ ის პრობლემა, რაც მანამდეც ჰქონდა. ანუ
მარიამ, თქვენ წეღამძანეთ, რომ ნუ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის სტატისტიკა და ბავშვთა ასაკიდანაც კი არ არის აღრიცხული. ყველა ბავშვი, ყველა უსინათლო ბავშვი არსწავლობს სკოლებში?
შეიძლება მეათედიც არსწავლობდა სკოლებში. ანუ ეხლა მაგათად ამ წუთას თბილისის 202 საჯარო სკოლაში, რომელიც არის სპეციალიზებული სკოლა უსინათლო და მცირემხედველი ბავშვებისთვის, ირიცხება 40 მოსწავლე.
და ერთ-ერთია საქართველოში, ბუნდიში მარიამ.
ერთ-ერთი
სპეცკოლა საქართველოში და საჯარო სკოლებშიც, აი არ ვიცი ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ყველაზე ბევრი მთელ საქართველოში უსინათლოს და მცირემხედველის ჯამში იყოს 100. ანუ ეს არის, გამოდის 140 ბავშვი, ხო? და სადღაც ჩვენ რო ვითვლით, აი ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით, ზოგადად სხვა ქვეყნებში როგორი არის თქო სტატისტიკური განაწილება, ხო, უსინათლოს და მცირემხედველი ადამიანების და მათ შორის ბავშვების და იმის საფუძველზე ვითვლით, თქო ჩვენი მოსახლეობის პროპორციულად რამდენი უნდა იყოს. საშუალოდ 1000-1200 უსინათლო ბავშვი უნდა არსებობდეს ზოგადად საქართველოში და აქედან თუ მხოლოდ 140, მაქსიმუმ 150 იღებს განათლებას, ძალიან სერიოზული კითხვა ჩდება სახელმწიფო, რატო ვერ ხედავს დანარჩენ 1000-ზე მეტ ბავშვს?
დიახ, და პრობლემურია ალბათ შესაბამისად უმაღლესი განათლებაც, ხო? ამ დღეებში ჩვენ მოვისმინეთ რაღაცა დისკრიმინაციული გამონათქვამებიც სწორედ აი ამ განათლების უფლებასთან დაკავშირებით. აი იქნებ გითხრათ უმაღლეს სასწავლებელში ანა თქვენი მონაცემებით რამდენი უსინათლო სწავლობს და როგორია მათი პირობები?
დიახ, დღესდღეობით, ანუ თითზე შეიძლება ჩამოთვალოთ თუ რამდენი უსინათლო სწავლობს, იმიტომ რომ თავისთავად მხოლოდ ისინი აბარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ვინც ან 202 საჯარო სკოლა დაამთავრა, ვინც საშუალო განათლება მიიღო. ანუ შესაბამისად ეს რიცხვი არ არის ბევრი, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს აქვს პრინციპში ამ ეტაპზე ყველაფერს აკეთებს, რისი გაკეთებაც შეიძლება. ანუ ეროვნული გამოცდების ჩაბარება შესაძლებელია სრულიად სწორ და თანაბარ გარემოში, იმიტომ რომ მათთვის მზადდება სპეციალურად ბრაილი შრიფტით ტესტები, შემდეგ ეს ყველაფერი გადაიწერება ჩვეულებრივი ბრტყელი შრიფტით და სწორდება სხვა ნაშრომებთან ერთად. ანუ გამსწორებელმა არ იცის, ვის ნაშრომს ასწორებს. ასევე ვისაც ჭირდება დამატებითი დრო, ის იღებს ამ დამატებით დროს. ასე რომ მისაღები გამოცდების თვალსაზრისით საკმაოდ მაღალ დონეზე გვაქვს დღეს სიტუაცია, თუმცა იმის გამო, რომ სკოლამდელი ინტერვენცია არ არის და შემდეგ საჯარო სკოლებში არ ხდება სრულფასოვანი ჩართვა, ამიტომ შედარებით ნაკლები ადამიანი აბარებს უმაღლეს სასწავლებელში. აი შეიძლება მოქმედი სტუდენტი შეიძლება იყოს რაღაცა 10-15 სულ 4-ვე კურსზე.
მარიამ, თქვენ არა მარტო საქართველოში, უცხოეთშიც მიიღეთ განათლება, ხო? მაგრამ ისევ თქვენი გამოცდილების შესახებ გვიამბეთ.
მე სკოლის პერიოდში ერთი წლით ვიმყოფებოდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფლექსის პროგრამით. ეს არის სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეებისთვის გაცვლითი პროგრამა. ყოველწლიურად დაახლოებით 50 სკოლის მოსწავლე იგზავნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ანუ სრულიად მარტო ოჯახის წევრების და დამხმარეების ნაცნობების გარეშე. განაწილებულები ვიყავით იქაურ მასპინძელ ოჯახებში, ყველასათი თავთან ფაქტობრივად თითო შტატში თითო ქართველი მასწავლები ყავით დაახლოებით და ერთ წელს განმავლობაში იქ სწავლობდი საჯარო სკოლაში, ასევე კვირის განმავლობაში ურჩებოდი უსინათლოთა სკოლის საერთო საცხოვრებელში და შაბათ-კვირას და ერთადაგებზე მივდიოდი ოჯახში.
და ეს თქვენი უცხოური განათლება დაგეხმარათ რა თქმა უნდა ალბათ იმ საქმიანობის წამოწყებაში, რასაც ახლა
ეს ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამ ეს შევხედე სულ სხვა კუთხიდან, სხვანაირად აღვიქვი ზოგადად უსინათლო ადამიანების შესაძლებლობები, ვნახე როგორი უნდა იყოს რეალურად თანასწორი გარემო, როგორი უნდა იყოს პირობები მისთვის, რომ ადამიანი იყოს სრულფასოვანი და შეძლოს თქვა საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება. და ამის შემდეგ ბაკალავრიატში ვსწავლობდი საქართველოში და შემდეგ უკვე მაგისტრატურაში ჩავაბარე ნორვეგიაში, ოსლოს უნივერსიტეტში, მეტყვი იმ დროისთვის საქართველოში არ ისწავლებოდა ის ისწავლაც მე მინდოდა, ანუ კერძო სპეციალური პედაგოგიკა და გადავწყვიტე რომ
სპეციალ პედაგოგი უსინათლოების
დასახმარებლად. მე მაქვს დამთავრებული ზოგადი მიმართულება, ზოგადად სპეციალური პედაგოგიკა. თუმცა საქართველოში არ მასაზღვრგერად არსებობს ცალკე მიმართულებაც უსინათლოების, ანუ სპეციალური პედაგოგიკა უსინათლოთა განათლების მიმართულებით, მაგრამ მე მაქვს დამთავრებული ზოგადი განხრით.
ანა, თქვენ დაგვიბრძანდებით, ხო და თუ შეიძლება თქვენ მშობლებზე რომ გითხრათ, მოკლედ მარიამი თავისი ბიოგრაფიიდან, თავისი ვთქვათ უახლოესი წარსულიდან ამ საგანმანათლებლო გამოცდილებიდან გამომდინარე, ნუ მარიამი თვითონ რომ აქტიური ადამიანი ამას ხედავთ, მაგრამ წეგან თქვენ ბრძანეთ რომ მშობლების ჩართულობა და განსაკუთრებით დედების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ შეიძლება რომ ეს გითხრათ, აი იმ შემთხვევაში იმისათვის რომ უსინათლო ადამიანმა შეძლოს თავის რეალიზება მაქსიმალურად, რა არის საჭირო და თქვენი გამოცდილებით დედები, მშობლები როგორ მონაწილეობენ შვილების ხელშესაწყობად?
ბოლო დროს რაც უფრო მეტ განათლებას ვიღებთ ამ მიმართულებით, ანუ სამეცნიერო ნაშრომებს ვეცნობით, მით უფრო ხვდებით რა აქვს ჩვენ მშობლებს სწორად გაკეთებული. ძალიან დიდი დოზით აძლევდნენ თქვა მარიამს დამოუკიდებლობას, ძალიან ბევრ რაღაცას აჩვენებდნენ ხელით, ძალიან ბევრ აქტივობაში რთავდნენ, ანუ სკოლის გარდა დაყავდათ სხვა ადგილას და ანუ ჩვეულებრივად იყო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულიაც არის უმნიშვნელოვანესი უსინათლობაში შემთხვევაში. თუმცა აუცილებელი აღინიშნოს, რომ ჩვენ ოჯახის წევრებს ჰქონდათ ერთმანეთის მხარდაჭერა, ანუ საკმაოდ დიდი ოჯახი გვაქვს, დეიდები იყვნენ აქტიურად ჩართული და ბებია ბაბუაც, ან გარდა მშობლებისა. შემიძლია თამამად თქვა, რომ მხოლოდ დედა და მამა რო ყოფილიყვნენ დანარჩენი ოჯახის წევრების მხარდაჭერის გარეშე და მით უმეტეს მარტო ხელა დედა რომ ყოფილიყო, ვერაფერ შეძლებდა და სრულიად განსხვავებული სიტუაცია გვექნებოდა დღეს. და ბევრი ოჯახი არის, როდესაც ასეთ სირთულეში შეხვდება, ბავშვი დაიბადება მხედველობის დარღვევით ან მერე შეიძენს, ხშირად ინგრევა ოჯახები და იმის მაგივრად, რომ დედებმა იგრძნონ მეტი მხარდაჭერა პირიქით, ანუ ისიც აკლდებათ, რაც მანამდე ჰქონდათ. ამიტომ ოჯახის წევრების ნათესავების მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და აი მშობლები უფრო დედები არიან აქტიურები, ხო, მარიანის ფარგლებში, ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციაზე ვისაუბროთ და იმ ადამიანებზე, ვინც ჩართულები არიან თქვენს პროგრამებში, დედების აქტიურობა უფრო იგრძნობა, ხო, მშობლები ბავშვების ხელშეწყობის მიმართულებით?
დიახ, დიახ, დედების აქტიურობა ნამდვილად უფრო მეტად იგრძნობა და მეტიც ისინი ხშირად გამოთქვამენ სურვილს, რომ თვითონ გადამზადნენ როგორც სპეციალისტი და დაიწყონ თავის შულთან მუშაობა, მაგრამ შემდეგ უკვე სხვებთანაც იმუშაონ.
და აი რა ამ მიმართულებით რა არის გასაკეთებელი, იმისაც რომ უჩინარი ადამიანები არ იყვნენ, მარიამ როგორ ფიქრობთ? და სტატისტიკა რო სულ ყოფილი იყოს და რომ გარეთ გამოვიდეს და შეძლოს დამოუკიდებელი თანაბარი თანაარსებობა საზოგადოებაში ყველა ადამიანმა.
იცი, საკმაოდ ბევრი
რამ
გადღეთ სამუშაო. ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ზოგადად სახელმწიფოს კეთილი ნება და სახელმწიფოს სწორი პოლიტიკა და სტრატეგია მიმართულებით. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ზოგადად უნდა გქონდეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც არ გაგვაჩნია და როცა გაგვაჩნდა მაშინაც ტყუილად იდოთ აროზე და არ განხორციელებულა იმ სამოქმედო გეგმიდან არაფერი. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ სახელმწიფომ არ იცის საით მიდის და არ იცის საით უნდა რომ მიდიოდეს და შესაბამისად ვერც გეგმავს, ვერც აბიუჯეტებს, ვერაფერს ვერ აკეთებს ამ მიმართულებით. ამბობს რომ ბიუჯეტი არ შემცირებია, მაგრამ ის თანხა რეალურად სად მიდის არ ვიცით, იმიტომ რომ არ ხმარდება იმ პრიორიტეტებს, რაც რეალურად არის პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი.
პრიორიტეტები ცნობილია სახელმწიფოსთვის.
Ანუ პრიორიტეტებიც წესით მათივე პასუხისგებლობა არო ეს პრიორიტეტები გამოიკვლიონ არასამთავრობოებთან თემთან ურთიერთობით, ანუ სინათლე ადამიანებთან, რასაც მეტნაკლებად ხან აკეთებენ და ხან არა, მაგრამ ამ პრიორიტეტებს არ აქვს, მე ეს ყველაფერი არ გადადის, არ ხდება სამოქმედო გეგმა და რიქცევა და შესაბამისად ამ მიმართულებით მე ნაბიჯები აღარ იდგმება, არ ახლავს თან მას ბიუჯეტი და ეს ძალიან პრობლემურია.
აი მაშინ როცა ამ შემთხვევაში ნუბნებრივად თქვენ გულისხმობთ გაეროს კონვენციის რატიფიცირების ფაქტს და მას მერე გასულწლებს, როცა ძალიან ნელი ნაბიჯები
3 წელი არის უკვე გასული, მეოთხე დაიწყო და ან ფაქტობრივად ესეთი ხელშესახები და ფუნდამენტური ცვლილებები უფლებების დაცვის კუთხით და თუნდაც პირობების გაუმჯობესების კუთხით არ მომხდარა, ანუ ძალიან რთული საკითხია. მეორე პრობლემა კიდევ არის ზოგადად საზოგადოების ცნობიერება, იმიტომ რომ საზოგადოების მხრიდან არ მიდის სწორი მესიჯები და სწორი დაკვეთა მთავრობის მიმართულებით, ანუ ზოგადად ესე ვთქვათ, მასა არ ითხოვს რაღაცა ამ შეზღუდვის ქონა პირთა უფლებების დაცვას, რაღაცა ამ კუთხით გარკვეულ აქტიურობას, იქნებ განვიდეთ, რომ თვითონ აქვს ძალიან ცოტა ინფორმაცია, ხალხის უმრავლესობა თვლის, რომ ეს ადამიანები არიან საცუდავები, ჭირდებათ დახმარება, მარტო პენსია და რაღაცა სახელმწიფო აი ესე უნდა ზრუნავდეს, რა ვთქვათ, რა ვიცი, რაღაცა ქველმოქმედებას გასცემდეს და ანუ ინტეგრაციაზე და საზოგადოების ჩართულობაზე ფაქტობრივად ვერავინ ვერ ფიქრობს, იმიტომ რომ საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია ამ კუთხით. ანუ მედიის როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხების სწორად გაშუქების საქმეში, რომ საზოგადოების ცნობიერება ცოტა ამაღლდეს და გავიკოთ. ანუ ყოველდღიურად ქუჩაში რო დავდივარ, მხვდებიან ადამიანები, რომლებსაც წარმოადგენენ არ აქვს და ძალიან უკვირთ და არიციან ხოლმე როგორ მომექცნენ, როგორ დამელაპარაკონ, ან რაღაცა მგონი ვარ უცხო პლანეტელი საინაღაც ციდან ჩამოვარდნილი, ჩემ გარდა სხვა სინათლე ადამიანი არ უნახავთ და ფიქრობენ, რომ რაღაცა სასწაულს ჩავდივარ, ხოლმე მაგალითად ქუჩაზე რომ გადავდივარ თეთრი ხელჯოხით და სინამდვილეში ეს ისე არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა, რომ ნებისმიერ ადამიანს გამოდიოდეს ქუჩაში და კეთებდეს იმას, რასაც ყველა დანარჩენი.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს სახელმწიფოს როლზე, სახელმწიფოს ვალდებულებების შესრულებაზე, თითოეული ადამიანის ინდივიდუალურ აქტიურობაზე და მოტივირებაზე. ამაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში კვლავ ვისაუბრებთ.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობთ უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების სოციალური ინტეგრაციის საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძლებლები, მარიამ და ანა მიქიაშვილები და ისევ მარიამთან გადავალ შეკითხვით. მარიამ, ამ ცოტა ხნის წინ გასულ თვეში ჩატარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საპროტესტო, შეიძლება ასე ითქვას, აქცია დევიზით შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს. ანუ კამპანიური ხასიათი მოწოდებისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, ეხლა ისევ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა ინიციატივით იცვლება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს. ეს წერბოდი თქვენ ამ აქციას, აი რა არის ამ აქციის, რატომ ხდება ამ ასე ვთქვათ დევიზის შეცვლა, რა განაპირობებს ამას სახელმწიფოს არასათანადო მონაწილეობას ამ ადამიანთა პრობლემების გაუმჯობესების საქმეში?
ზოგადად შეზღუდულები არ არსებობს, ამის თქმა არის ძალიან დიდი შეცდომა და ძალიან არასწორი, იმიტომ რომ უბრალოდ ტერმინი რო განუმარტოთ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ნიშნავს საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობის შეზღუდვას. ანუ ეს არ არის ის, რომ ვიღაცა ვერ ხედავს, ან ვიღაცას არ ესმის, ან ვიღაცა თქვათ ფეხით არ გადაადგილდება და გადაადგილდება ეტლით და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადად საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობის შეზღუდვა. ანუ როცა ვამბობთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, ჩვენ ვამბობთ, რომ ის პრობლემები, რაც გვაქვს ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, არ არსებობს. ანუ გარემო არ არის ხელისშემშლელი, ადაპტირებულია საზოგადოების ცნობიერება, არ არის ხელისშემშლელი და მაღალ დონეზეა, იგივე ვთქვათ კანონმდებლობა და ის სისტემური პრობლემები, რაც გვაქვს, ესენიც არ არსებობს. ანუ ფაქტობრივად გადავდივართ ცირაქნილებას პოზიციაში და ვმალავთ ან ვაიგნორებთ იმ რეალურ ბარიერებს და დაბრკოლებებს, რაც გვაქვს. და ზოგადად შეზღუდულების მქონე პირები ვამბობთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენც არ ვარსებობთ.
არა, იქ იგულისხმება, რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი და იყოს თანასწორი. ამას ეს იგულისხმებოდა, მაგრამ გარემო ვერ შეიქმნა სამისოდ.
ხო, უბრალოდ გარემოს მიუხედავად არ ხდება ეს. ეს არის გარემოს თან, ესე ვთქვათ, ურთიერთქმედებაში და როდესაც გარემო ამაში ძალიან გიშლის ხელს, მერე უკვე იმის სახელი შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, არის ძალიან არასწორი. და ჩვენ ვამბობთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბარიერი არსებობს ჩვენ გარშემო, რომლებიც გვიქმნიან ამ შეზღუდულ შესაძლებლობებს. მე რო ცხოვრობდე ახლა დღეს მაგალითად ნორვეგიაში, შვედეთში ან ფინეთში, ბევრად ნაკლები ხარისხით მექნებოდა ეს შეზღუდული შესაძლებლობა, ვიდრე მაქვს საქართველოში. მაგრამ ამ პირობებში და ამ გარემოში, რაც გვაქვს ჩვენ მოცემული, ნამდვილად შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს.
და
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორგანიზაცია კითხვადასვით რატო შეცვალეს ორგანიზაციებმა დევიზი. რეალურად ის პირველი დევიზი, შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, იყო საზოგადოების მხრიდან ატაცებული და შემოთავაზებული, იმიტომ რომ ბოლო დროს მათ დაინახეს ადამიანები, რომლებსაც ერთად ვერ ხედავდნენ, აღმოაჩინეს, რომ მაგალითად ეტლით მოსარგებლესაც შეუძლია ცეკვა, მაგალითად უსინათლოსაც შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება, ან დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანს შეუძლია მუშაობა ჩვეულებრივად რაღაც ინტელექტუალურ სამუშაოზე. და უცებ იმდენად გაკვირვება გამოიწვია ამ ფაქტმა, იმდენად მანამდე საერთოდ არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ ეს რაღაც აღტაცების და აღმაფრენის თუ აი რაღაც ემოციური წამოძახილი იყო ეს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. რეალურად სრულიად გაუცნობიერებლად იმისა, თუ რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა. როგორც კი გავიაზრებთ, რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა, რაზეც მარიამმა ისაუბრა, რომ ეს არის საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობა, რომელიც გვაქვს შეზღუდული. Машин უკვე ხვდებით რომ ძალიანაც ანუ არსებობს შეზღუდული
შესაძლებლობა. აი ერთ-ერთი ბოლო სიახლე რაც ქალაქში განხორციელდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებით რომ ავიღოთ არის ახალი ავტობუსები შემოყვანა რომელშიც იყოს სწორედ ხაზგასმული რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს უნდა ესარგებლა ამ ავტობუსებით მათ შორის ხმოვანი სისტემა უნდა ამოქმედებულიყო რომ გამოეცხადებინა ეთქვათ მძღოლებს თუ ჩანაწერი იქნებოდა ნუ რა მნიშვნელობა აქვს იმის რომ შეეხსენებინათ ვისაც ჩასულიყო მაგრამ მე რა ვიცი მე ყოველდღე მგზავრობ ამ ტრანსპორტით და ვერც არ მინახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ამ ავტობუსში და არც ეს აუდიო დახმარება არ არის
ამ მომენტში და მე მარიამ დახმარე ხო ზუსტად ამ ავტობუსების ახალ რეკლამაში არის ერთ-ერთი პუნქტი რომ ავტობუსი ნუ კარგია კომფორტისთვის რაღაცა ისე გადაადგილების თანამედროვეა ეს არის საერთოდ გზა ევროპისკენ და ამასთანავე ეს არის სოციალური ინტეგრაციის საშუალება. და როცა დავსვიკითხო რა იგულისხმება სოციალურ ინტეგრაციაში, მიპასუხეს რა ზუსტად ის რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე არის წესით მორგებული და აქვს ტექნიკური მონაცემები ამ ავტობუსს რომ მაგალითად
ეტრით
მოსარგებლე ავიდეს და ახან გამოცხადდეს ეს ხმოვანი სისტემა აქვს. თუ შეგიმჩნევიათ ძღოლი ზოგჯერ მიკროფონში აცხადებს ხოლმე რომ კარებს მოცილდით ან რაღაცა ამოდით ან ჩადით. რეალურად ეს ხმოვანი სისტემა არის ზუსტად იმისთვის რომ გაჩერებები გამოცხადდეს, თუმცა არ ცხადდება და ამის მთავარი მიზეზი არის ის რომ ზოგადად გაჩერებებს არ აქვთ სახელდება და ეს არის მერიის გასაკეთებელი რომ მიეწოდოს სატრანსპორტო კომპანიას გაჩერებების ზუსტი დასახელებები. ასე რომ ავტობუსებს აქვს ტექნიკურად ამის შესაძლებლობა, მაგრამ რეალურად არ ხდება. და ასე რამდენიმე ეტლით მოსარგებლე ადამიანისგან გამიგია რომ მივედი, ანუ გაჩერებაზე ვიდექი, ავტობუსი ისეთ სავსე მოვიდა, რომ მას კი აქვს ის ადგილი გამოყოფილი ეტლისთვის, მაგრამ მთლიანად სავსე იყო და მე მგზავს ვერ ვეტყოდი რომ ჩამოდი. ანუ ეს კიდევ ცალკე პრობლემა არის.
დიახ, და ის სიახლეთ, რომელიც მარიანის დახმარებით განხორციელდა, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, ეს არის იუსტიციის სახლში გაკეთებული სიახლეს ტაქტილური ბილიკები და წარწერები, ხომ, რომელშიც მარიანმა მიიღო ორგანიზაციას გულისხმობთ აქტიური მონაწილეობა, რამდენად სრულყოფილია, იქაც მოვისმინეთ, რომ ის არ შეესაბამება სტანდარტებს და სტანდარტები დარღვეულია. მარიამ, რა სიტყოდით?
იუსტიციის სახლი იყო პრინციპში ერთ-ერთი პირველი, მაგრამ ზოგადად საქართველოში მარა პირველი ეს საჯარო დაწესებულება, რომელიც ადაპტირებული გახდა უსინათლო და მცირემხედველი პირებისთვის. იქნა გამონდა რომ ჩვენ საქართველოში ზოგადად არ გვაქვს სტანდარტი. როგორი უნდა იყოს გარემო? გვაქვს 51 დადგენილება, მაგრამ იქ ფაქტობრივად არაფერი არ წერია უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების კუთხით რა უნდა იყოს გაკეთებული. ჩვენ ხელმძღვანელობთ საერთაშორისო სტანდარტებით, რომლებიც შეიძლება ხოლანზე გაღმოჩნდეს, რომ საქართველოში რაღაც ცოტა უფრო განსხვავებული სტანდარტი. ხა ვერ იქნება ეს რადიკალურად განსხვავებული იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ანუ ეს სტანდარტი ეფუძნება ზოგადად ადამიანების საჭიროებას, უამრავ კვლევას, უამრავ რაღაცას და ხა თავისით ვერავინ ვერ გამოიგონებს, რომ ესეთი კი არა ისეთი იყო სტანდარტი, მაგრამ შეიძლება რაღაცა მცირე ცვლილებები იყოს და აღმოჩნდეს, რომ ეს არ შეესაბამება ბოლომდე სტანდარტებს. თუმცა ეხლა ამ წუთას იმ საერთაშორისო სტანდარტ შეესაბამება, რომელიც მიხედვითაც გავაკეთეთ. თუმცა გვქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა იქიდან გამომდინარე, რომ იუსტიციის სახლს აქვს თავისი ბრენდინგი, ანუ თავისი წესები, რომელი ფერები უნდა იყოს გამოყენებული, რომლები არ შეიძლება რომ იყოს გამოყენებული. ზუსტად რა, ანუ ყველაფერზე აქვს მოკლედ თავისი ძალიან მკაცრი წესები, რა დიზაინი უნდა იყოს, რა ფერი უნდა იყოს, რა სისქის უნდა იყოს რაღაც, რაც იქ იქნება დამონტაჟებული. ყველაფერზე გვიწევდა მოკლედ აი ფაქტობრივად რაღაცა ოქროს შუალედის პოვნა, რაც იყო ძალიან რთული რა მათ წესებსა და ამ სტანდარტებს შორის.
და თუ იცით რამდენად მოხმარებადია ის სისტემები, რომელიც მოეწყო მარიამ. თუ მე მახსოვს ჩვენ სიუჟეტს რომ აკეთებთ, მაშინ თქვენ ბრძანეთ რომ ორმა ადამიანმაც რომ ისარგებლოს ამ სიახლით, უკვე ძალიან დიდი წინსვლაა და ნეტავ თუ სარგებლობენ დამოუკიდებლად.
რომ თქვა რამდენად მოხმარებადია იქნება განვითარება, როგორც გითხარით ეს სტატისტიკის პრობლემები გვაქვს და არ ვიცით და არც ის ვიცით თვითონ იუსტიციის სახლი ამდენად აწარმოებს ამის აღრიცხვას, თქვათ ამდენმა შეზღუდულ შეზღუდულის მქონე პირმა ისარგებლა მათი სერვისები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხო, ანუ მიზანი არის ის, რომ ადამიანებს შეძლოთ ღირსეულად ფუნქციონირება ამ საზოგადოებაში და ესეთი ადამიანი იქნება 5 თუ თქვა 5000 ეს არ უნდა იყოს ეს თქვა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი თუმცა ჩვენი მიზანი როგორც ორგანიზაციის არის ის რომ მეტი ადამიანი გამოვიდეს გარეთ მეტმა ადამიანმა ისარგებლოს იმ სერვისებით რაც არსებობს იგივე თქვა უმაღლესი განათლების კუთხით იქნება თუ პროფესიული განათლების თუ აი ნებისმიერ მიმართულებით ჩვენ ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება მეტი ოსინასთან ცირემხედველი ადამიანი გააქტიურდეს და გამოვიდეს სახლიდან ჩაერთოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. თუმცა ამ წუთას ძალიან მიჭირს გითხრათ, რომელი სერვისით რამდენი ადამიანი სარგებლობს.
თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ის რასაც ვაკეთებთ უსინათლოდ ცირემხედველი ადამიანებისთვის, ბევრად უფრო მეტ ადამიანს აძლევს სარგებელს. მაგალითად, ეს ყვითელი ნიშნულები, ანუ ვიზუალური ცირემხედველისთვის რასაც ვაკეთებთ, მკვეთრი კონტრასტები ძალიან კარგია იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც არ აქვს რაღაც მხედველობის შეზღუდვა, უბრალოდ უფრო ყურადღებას აქცევინებს. მაგალითად, არსებობს სტანდარტი, რომ შუშის კარი, შუშის დელი უნდა იყოს აუცილებლად მონიშნული და ალბათ გაგახსენდება შემთხვევები, როცა თქვენ ან თქვენი ახლობელი ჩვეულებრივი მხედველობის მქონე დაეჯახა შუშის კედელს, იმიტომ რომ ან რაღაც ხვაზე ფიქრობდა, ან იქარელო და ან რაღაც. ასევე საფეხურებზე. საფეხურებზე ვაკეთებთ კიდის მონიშნას, ფეხის დაცურების საწინააღმდეგო და ასევე კონტრასტულად შესამჩნევი იყოს. ეს ბევრად უფრო აადვილებს ჩვეულებრივი მხედველობის ნომის ფარგლებში მქონე მხედველობის ადამიანებისთვის გადაადგილებას და იუსტიციის სახლის ადაპტირების გეგმას როცა ვაკეთებდით, მოვითხოვეთ რომ შიდა სივრცეც, სამუშაო სივრცეც, სადაც ადამიანები თანამშრომლები მუშაობენ, ამის ადაპტირებაც გაკეთებულიყო. და თავიდან ძალიან გაკვირვება გამოიწვია, რომ აქ რა უნდა უსინათლოს, ანუ ისინი მოდიან მხოლოდ სერვისის მისაღებად და საკმაოდ ახსნა დაგვჭირდა იმის, რომ დღეს და თუ არა ხვალ შეიძლება თანამშრომელი იყოს უსინათლო ან მცირე მხედველი. თავიდან თითქოს ამის აღქმა და გააზრება გაჭირდა, თუმცა ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ მცირემხედველი ადამიანი იქნება იუსტიციის სახლის თანამშრომელი და ჩვეულებრივად ბეკოფის ზემოთ ოთახებში იმუშავებს, მას ბევრად უფრო გაუადვილდება სივრცეში ორიენტირება, იმიტომ რომ იქ გაკეთდა რაღაც კარის ჩარჩოების მონიშნვა, ბრაილის წარწერები თითოეულ კარზე, ნომრების, რაღაც კიბის მონიშნვა, ბევრად უფრო გაუადვილდება.
და იმისათვის, რომ ბევრი იყოს იქ დასაქმებული და არა მარტო იქ დასაქმებული სინათლოს და მცირემხედველს გულისხმობთ, რა უნდა გაკეთდეს? ანა, ჩვენ ისე უნდა მივუბრუნდეთ განათლების საკითხს, მათ შორის პროფესიული განათლების, უმაღლესი განათლების, აი რა კეთდება და რა უნდა გაკეთდეს, როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში მართლა იმ რაღაც კიბის საფეხურების მონიშნაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის, რომ ხალხს კონდეს განცდა, რომ დიახ, ჩვეულებრივია, რომ ერთ დღესაც უსინათლო ადამიანი ავიყვანო. ეს რაღაც დამოკიდებულება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კონკრეტული ფიზიკური გარემოს მახასიათებელი. პროფესიულ განათლებას რაც შეეხება, ვახსენეთ გაეროს შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია და ზუსტად რატიფიცირების შემდეგ პროფესიული განათლება არის ის მიმართულება, რაშიც ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. დღეს უკვე სწავლობენ პროფესიულ სასწავლებლებში უსინათლო ან მცირემხედველი ადამიანები და თითქმის ყველაფერი კი არის ხარვეზები, მაგრამ მასალების ადაპტირებასაც ცდილობენ, ასევე მობილობის ინსტრუქტორების აყვანა ხერხდება, რომლებიც ასწავლიან მათ დამოუკიდებლად გადაადგილებას. ანუ პროფესიული სასწავლებელი არის ის ადგილი, რომელიც ბევრად უფრო არის მზად დღეს რომ მიიღოს სტუდენტი, ვიდრე უმაღლესი სასწავლებლები. უნივერსიტეტებში გვაქვს წეღან ვახსენეთ ჩარიცხვის პროცედურა, რომ არის საკმაოდ ისეთი თანასწორ უფლებებზე დაფუძნებული, თუმცა მერე სწავლა არის ძალიან გართულებული. არ არის მასალები, ჩვენი მეგობრები, რომლებიც აბარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ხშირად იცვლიან უნივერსიტეტს, მობილობით გადადიან ერთიდან მეორე უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ის უნივერსიტეტი, რომელიც მათ თავდაპირველად აირჩიეს, ვერ აწვდის მათ საჭირო მასალებს. ასევე ეს გაცილების თემაც საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ სტუდენტი, რომელიც
მისვლა
სტუდენტებს ხშირად უწევთ, რომ დედამან, მამამ, ოჯახის წევრმა
ყოველდღიურად,
რაც ძალიან უშლის ხელს მათ სოციალურ ინტეგრაციას, წარმოიდგინეთ სტუდენტი, რომელსაც დედა დაყვება, ხო, ეს რაღაცა. ასევე მასალის წაკითხვა, აი თითქმის შეუძლებელია ხოლმე, იმიტომ რომ ელექტრონულად არ მიეწოდებათ სტუდენტებს და ვიღაც უნდა იჯდეს მუდმივად ოჯახის წევრი, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი ვერ გამოყოფს წამკითხველს.
აჰა, წაუკითხოს უნდა, ხო?
მასალები არ არის, ადაპტ არც ელექტრონული ვერსიები არსებობს, არც აუდიო არსებობს, ბრაილის შრიფტიც არის უცებ.
ამაზეც სახელმწიფომ უნდა ისროს, თუ
ეს არის ზოგადად სახელმწიფოს უნდა, ზოგადად აი საზღვარგარეთ ცოტა განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს ესეთი პრაქტიკა, რომ ყველა უმაღლეს სასწავლებელს აქვს თავისი ასე ვთქვათ, რესურს ცენტრივით, რა, ან შეიძლება ხელმისაწვდომობის ცენტრიც დავარქვათ ამას, სადაც არის ყველა ის დამხმარე საშუალება, რაც შეიძლება სტუდენტს სწავლის პროცესში დასჭირდეს. ასევე არიან სპეციალისტები, იგივე ორიენტაციის და მობილობის ტრენერი, რომელიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ასწავლის სტუდენტს და თქვათ პირველ ეტაპზე დაეხმარება, სანამ კარგად შეასწავლის იმ სივრცეს და გარემოს. არიან თქვათ სხვა სპეციალისტებიც სხვადასხვა დარღვევის მქონე სტუდენტებისთვის, რაც არის საჭირო, იგივე ჟესტური ენის თარჯიმანი და ასე შემდეგ. და როდესაც სტუდენტი აბარებს, ბუნებრივი უნივერსიტეტს აქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ ეს კონკრეტული სტუდენტი არის ამა და ამ შეზღუდულ შეზღუდვის მქონე, და მას შესაბამის სერვისებს აწვდის თავად უნივერსიტეტი. ეს ბევრ ქვეყანაში ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტით, ბევრ ქვეყანაში ფინანსდება თვითონ უნივერსიტეტის შიდა ბიუჯეტით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ანუ სახელმწიფოს ვალდებულებაა ის, რომ თუნდაც უნივერსიტეტებს დაავალოს და დაავალდებულოს მსგავსი ცენტრების არსებობა, გახსნა და აღჭურვა.
საქველმოქმედო მიდგომაო, ასეთი რამეც მოგვისმენია, უნდა შეიცვალოს ეს სოციალური ცნობიერებით. სოციალური ცნობიერების შექმნაშიც სახელმწიფოს წილი ძალიან დიდია, მაგრამ ასევე ძალიან დიდია თქვენი ორგანიზაციის, მსგავსი ორგანიზაციების წვლილიც, ხომ? ჩვენ თქვით, რომ წეღან მარიამი და თქვენ ანა ცვლით ნამდვილად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი. მარიამი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ამას ცვლის საზოგადოებაში. აი, თქვენ რა ვიცი, როგორც ფსიქოლოგი ამ შემთხვევაში იქნებ გვითხრათ, ანა, რა არის საჭირო, როგორ უნდა გაიხსნან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რასაც ყოდით გოგონებს, დედებს, ნუ ბიჭებსაც რა თქმა უნდა, მაგრამ აი აქ თქვათ როლები როგორ არის განაწილებული.
სოციალური მიდგომა, უფრო სწორად სოციალური მიდგომა ითვალისწინებს იმას, რომ მიეცი ადამიანს განათლების მიღების შესაძლებლობა და დასაქმების მიღების შესაძლებლობა, და ის თავად მიხედავს საკუთარ თავსას, ასე რომ ვთქვათ. ხოლო ჰუმანიტარული და საქველმოქმედო მიდგომა ითვალისწინებს იმას, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჭირდება მუდმივად დახმარება, მუდმივად ჭირდება პენსია, და თუ მას პენსიას მიცემ, დამთავრებულია საქმე და ის უკვე უზრუნველყოფილია. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინტეგრაცია, და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იგრძნონ, რომ ისინი ვიღაცას ჭირდება, რომ მათ შეუძლიათ ჩვეულებრივად გამოადგნენ რაღაც გარემოს, გამოადგნენ ხალხს, თავისი წვლილი შეიტანონ, ასე თუნდაც გადაიხადონ გადასახადები და არა პირიქით აქეთ მიიღონ დახმარება. როგორც ფსიქოლოგს შემიძლია ვთქვა, რომ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დამოკიდებული მათი გზონ, მათი გარშემოყოფთა მხრიდან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლობლებმა, ოჯახის წევრებმა გვითხრან, რომ შენ შეგიძლია დიახ წადი სასწავლებლად, თუნდაც წადი რეგიონიდან თბილისში, და მათთვის ეს იყოს ნორმალური, და არ გვეუბნებოდნენ, რომ შენ წასვლას რა აზრი აქვს, შენ მაინც ვერ ისწავლი, არაფერი გამოვა,
რაში
გამოგადგება, ხო, იჯექი სახლში, ჯობს რომ შენმა ძმამ ისწავლოს და მან გარჩინოს.
გასაგებია. და აი მარიანის სარეაბილიტაციო პროექტებიც უნდა ვახსენოთ აუცილებლად. თქვენ აქტიურად მუშაობთ იმისთვის, რომ იგივე თეთრი ჯოხის, ხელჯოხის გამოყენება ყველამ შეძლოს და ბევრს კონდეს იმის სურვილი, რომ რაღაცნაირად ჩაერდმეთ, ქუჩაში მეტად გამოვიდეს. აი თქვენ რა საქმიანობას აწარმოებთ? დაგეკმილი გაქვთ როგორც ვთქვით უახლეს მომავალში ტრენინგებიც?
ანუ ამ ეტაპზე ზოგადად არაერთი პროექტი ქონია მიმართულებით უსინათლო ადამიანებისთვის, თეთრი ხელჯოხის გამოყენების სწავლება ზოგადად და
არა მარტო თეთრი ჯოხის, მაგალითისთვის ვახსენე,
ხო, ანუ ზოგადად დამოუკიდებლობის სწავლება, ხო, იგივე საყოფაცხოვრებო ცხოვრება უნარები იქნება თუ გადაადგილება თუ ასე შემდეგ. ქონია მიმართულებით და ამის გამოსილებას სპეციალისტებიც მოგვიმზადებია, და ეხლა გვაქვს უახლოეს მომავალში დაგეგმილი ორი პროექტი ბათუმში. ერთი იგეგმება აგვისტოს ბოლოს, როდესაც გადამზადდებიან ადრეული ჩარევის სპეციალისტები იმ უსინათლო ბავშვებისთვის, რომლებსაც მხედველობის გარდა კიდევ აქვს სხვა დარღვევებიც, ანუ მრავლობითი დარღვევის მქონე უსინათლო და მცირე მხედველი ბავშვების თან მომუშავე სპეციალისტები 0-დან 7 წლამდე ასაკისთვის. ამ პროექტში პრინციპში შერჩევა უკვე სპეციალისტების უბრალოდ აპლიკაციების მიღება დასრულდა ახლა ვართ გასაუბრებების ეტაპზე, თუმცა საკმაოდ გვიჭირს ბავშვების მოძიება, აი როგორც გითხარით, რომ ჩაკეტილები ბერიან და ინფორმაცია არ არსებობს სად არიან, ვინ არიან და ჩვენს გვიჭირს მათთვის ხმის მიწვდენა, საკმაოდ გვიჭირს ბავშვების მოძიება, თუ თქვა
ჩვენი გადაცემაც გამოგვადგეს
და დაკავშირდებიან. ძირითადად დასავლეთ საქართველოში განხორციელდება ეს პროექტი, ანუ მერე სპეციალისტები იმუშავებენ უკვე უსინათლო მცირეხანდელ ბავშვებთან 0-დან 7 წლამდე ასაკის. და შემდეგ გვაქვს მეორე ტრენინგი დაგეგმილი ოქტომბერში, ესეც ასევე ბათუმში დაგეგმილი, ან თბილისში. რამდენიმე წლის წინ მსგავს ტრენინგები უკვე ჩატარდა. მაშინაც ვეცადეთ, რომ მთელი საქართველო მოგვეცვა, მაგრამ ბუნებრივია შეუძლებელი ერთი ტრენინგის ფარგლებში მოიცვა მთელი საქართველო, იმიტომ რომ აი მადრეული ჩარევის ტრენინგზე გვყავდა 16 მონაწილე და ორიენტაცია მობილობის ტრენინგზე ნუ ჩვენი პროექტი არ იყო, მაგრამ ზოგადად იყო 12 მონაწილე და ეხლაც ესე იქნება 12 მონაწილე გვეყოლება და ანუ შეუძლებელი ხა 12 ადამიანმა მთელი საქართველო მოიცოს, ხო ბუნებრივია თან ყველა ვერ იღებს რუ ყოფილ სერტიფიკატს, იმიტომ რომ გამოცდებია ჩასაბარებელი პრაქტიკული სამუშაო ობია და საკმაოდ ისეთი მოცულობითი და დიდი დატვირთვის ტრენინგები არის, სანამ სერტიფიკატებს მიიღებენ. ან ოქტომბერში გეგმება ეს უბრალოდ ორიენტაცია მობილობა და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის ტრენინგი ისევ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც ასევე იმუშავებენ უსინათლო და მცირეხანდელ ადამიანებთან შემდგომ ეტაპზე.
თქვენ კიდევ და დამატება ამედი.
დიახ, ფიქრობთ, რომ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია მდგრადობის თვალსაზრისით, რადგან ხდება სპეციალისტების მომზადება და ეს არ იქნება ერთჯერადი, ანუ ის ცოდნა, რომელსაც ისინი მიიღებენ, მუდმივად გამოიყენებენ და გადავა უკვე ბავშვზე და მშობელზე, მათ თემში არსებულ ბავშვებზე და მშობლებზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პროცესში, ამ ტრენინგის ორგანიზებაში ჩართული არის მასწავლებლის სახლი, ჩართულია განათლების სამინისტრო და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი. აი ეს სამი კომპონენტი გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ სტაბილური იქნება და ამ ცოდნის დანერგვა მოხდება რეალურად. ეს არ იქნება ტრენინგი, რომელსაც რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ატარებს. ეს არის ტრენინგი და პროექტი, რომელსაც სახელმწიფო დონეზე აქვს ხელშეწყობა და მხარდაჭერა. და მარიამ თქვა, რომ დასავლეთ საქართველოში ტარდება. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ თუ ვინმე არის აღმოსავლეთ საქართველოში, უნდა იფიქროს, რომ მისთვის არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ზუსტად ორი წლის წინ მომზადებული სპეციალისტები მუშაობენ, არიან თელავში, თბილისში, ახალციხეში ან სხვა რეგიონიდან იყვნენ და რა თქმა უნდა ჩვენ თუ ვინმე შეგვეხმიანება, დავაკავშირებთ ამ სპეციალისტებთან და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ შეიძლება არ იყოს ჩვენი პროექტი, მაგრამ გაუწიოთ კონსულტაცია, რომელ პროგრამაში შეიძლება ჩაერთოს, რომელ სახელმწიფო პროგრამიდან შეიძლება მიიღოს ვაუჩერი და ანუ კონსულტაციას გაუწევთ მაქსიმალურად.
კეთილი, მაშინ გამოვაცხადოთ საკონტაქტო ტელეფონი ან ქუჩა, მისამ როგორ უნდა მოგაგნონ თუ დაინტერესდებიან თქვენი შეთავაზებით.
შეგიძლიათ Facebook-საც მოგწეროთ, ჩვენი Facebook გვერდი არის მარიანი, გნებავთ ლათინური ასოებით ჩაწერეთ და გნებავთ ქართული, თორევე შემთხვევაში გვიპოვით. ტელეფონის ნომერი არის 514-05-85-58.
კეთილი, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა იმისათვის, რომ შემცირდეს უსინათლოთა მარგინალიზაციის არსებული მდგომარეობა. რა უნდა გააკეთდეს ორი სიტყვით, რომ გითხრათ მარიამ, რა არის საჭირო თითოეული ადამიანისგან და შესაბამისი სტრუქტურებისგანაც?
სახელმწიფო სტრუქტურებით დავიწყებ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ გაიაზრონ კარგად, რომ უსინათლო ადამიანებიც არიან საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები და მათ შესაბამისი გარემო პირობების არსებობის შემთხვევაში შეუძლიათ სახელმწიფოს ძალიან ბევრი სარგებელი მოუტანონ.
კეთილი, და ახლა რა სიტყვით ადამიანებს, რომელთაც
თავად უსინათლო ადამიანებს თუ ზოგადად?
ხო, უსინათლო საზოგადოებასაც, რა თქმა უნდა, ყველას.
ნუ თანაბარი გარემოს ზოგადად ვეტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეამჩნიონ მათ გვერდით არსებული ადამიანები, რომლებიც არიან განსხვავებულები და განსხვავებულობა სულაც არნიშნავს ვინმეს უპირატესობას ან პირქით ჩაგრულ მდგომარეობას. განსხვავებულობა არის ჩვენი საზოგადოების მრავალფეროვნების და საინტერესოების განმაპირობებელი.
კეთილი. წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც უსინათლოდ და მცირე მხედველთა რეაბილიტაციის საკითხებზე ვსაუბრობდით. ჩვენი სტუმრები არიან ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებლები, მარიამ და ანა მიქიაშვილები. გადაცემას უწყობოდი ნონა მჭედლიშვილი.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'll be watching you.